слухаеце радыё Свабода. У Менску 21:30 у праскай студыі, далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. У часе чарговага кола перамоваў аб умовах паставак нафты з Расійскай Федэрацыі ў Беларусь, якое адбылося 6-7 студзеня ў Маскве, беларускія і расійскія эксперты не змаглі істотна зблізіць пазіцыі бакоў у прынцыповых пытаннях. Пра гэта паведамляе Белта са спасылкай на крыніцу, блізкую да перамоваў. У выніку, паведамляе Белта, бакі вырашылі ўзяць паўзу ў перамовах для правядзення дадатковых кансультацыяў. Расія і Беларусь увайшлі ў новы год без пагаднення аб пастаўках і транзіце нафты. Сёння беларускія праваслаўныя хрысціяне адзначаюць свята Божага нараджэння. Ва ўсіх храмах адбыліся ўрачыстыя набажэнствы. З нагоды рацтва давернікаў звярнуліся кіраўнік беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы і епіскап наваградскі паўночнаамерыканскі Святаслаў Логін і кіраўнік экзархату расійскай праваслаўнай царквы ў Беларусі мітрапаліт Філарэт. Сёння апоўдні на вяршаліне галоўнай гарадской ёлкі Віцебску, усталяванай на плошчы перамогі, залунаў нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг. Вышыня ёлкі – каля 40 метраў. Сцяг на вачах у соцень жыхароў Віцебску здымалі з дапамогай пажарнай машыны. Міліцыя затрымала сябра КХП БНФ Сергея Каваленку. Ён знаходзіцца ў ізалятары часовага ўтрымання. Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына заявіла, што спадзяецца на актывізацыю дзейнасці палітычных партыяў у часе мясцовых выбараў у красавіку сёлета. Да міжнародных падзеяў. Да 9 чалавек вырасла колькасць ахвяраў нападу на хрысціянаў коптаў у горадзе Нах-Хамадзі на поўдні Егіпту. Двое падлеткаў параненых невядомымі, якія распачалі страляніну па верніках, якія выходзілі з храму пасля святочнага набажэнства, памёрлі ў шпіталях. Непасрэдна ў часе нападу былі забітыя 7 чалавек, 6 хрысціянаў і мусульманін-ахоўнік. Аддзяленне Аль-Кайды ў Афганістане ўзяло на сябе адказнасць за самагубчы напад на ваенную базу Злучаных Штатаў на мінулым тыдні, вынікам якога стала гібель 7 афіцэраў ЦРУ. Лідар тэрарыстычнай групоўкі ў Афганістане заявіў, што напад быў здзейснены ў адказ на бамбаванне племянных раёнаў Пакістану амерыканскімі беспілётнымі самалётамі. У Іране 5 ўдзельнікаў снежаньскіх пратэстаў паўстануць перад судом паводле абвінавачэння ў тым, што яны ворагі Бога. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны, наступны выпуск прагучыць.